Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θανάτω, ατήσας και της εν της μνήμασι, ζωή χάρις άμνημος.
Χριστός ανέστη. Την Κυριακή χθες είχαμε τη δεύτερη Κυριακή μετά το Πάσχα όπου ο Κύριος εμφανίστηκε στις μαθήτριες. Είχαμε τη δεύτερη μαρτυρία μετά την ψηλάφιση του Θώμα, τη δεύτερη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Και είπαμε και χθες πως οι μαθήτριες είχαν τέτοια αγάπη για τον Κύριο που ξεπερνούσαν τη λογική που έλεγε ότι ήταν αδύνατο να πλησιάσουν το σώμα του Κυρίου και το να αλείψουμε μοίρα εφόσον ήταν σφραγισμένος ο τάφος. Υπήρχε αυτό το εμπόδιο, υπήρχε ο φόβος των Ιουδαίων, παρά τα αυτά όμως η αγάπη τους οδήγησε να κάνουν αυτή την κίνηση. Και όταν υπάρχει αυτή η αγάπη ανατρέπονται οι όροι της φύσεως. Ο τάφος ήταν κενός, ο άγγελος εκάθητο μπροστά στον τάφο και τους έδωσε τη μαρτύρια της Αναστάσεως και τους είπε να αναγγείλουν το γεγονός στους μαθητές και το Πέτρο και ειδικά στον Πέτρο για να δοθεί η μαρτυρία ότι έγινε αποδεκτή μετάνοια του από τον Χριστό. Γιατί ο Πέτρος, επειδή αρνήθηκε τον Χριστό, είχε τον λογισμό ότι τώρα τι γίνεται. Για να του δώσει την βεβαιότητα ο Κύριος ότι είναι μέτοχος αυτού του γεγονότος της Αναστάσεως και ότι ο καρπός του Σταυρού και της Αναστάσεως αυτός ήταν, είναι η συγχώρεση και η αποδοχή της μετανοίας, γι' αυτό δίδεται αυτή η μαρτυρία για τον Πέτρο. Αυτό που βλέπουμε στις μαθήτριες είναι η μεγάλη τους αγάπη για τον Θεό, όπου ξεπερνούν τον φόβο κατά το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Αποστόλου ότι η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Παράλληλα μας προτείνεται και μια στάση ζωής μέσα στις σχέσεις μας, ότι κριτήριο ή θα είναι το συμφέρον και η λογική του κέρδους που μαρτυρείται ο φόβος, η ανασφάλεια, η διεκδίκηση, η κυριαρχία, ή προτείνεται η αγάπη ως δυνατότητα ανοίγματος και προσφοράς. Αυτό όμως που κανείς μπορεί να δει δεν είναι να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τη συμπεριφορά μας η οποία να ταυτίζεται με τα πρότυπα συμπεριφοράς το οποίο μπορεί να υπακούει σε αυτή τη λογική, αλλά προϋπόθεση είναι να αλλοιωθεί ο εσωτερικός μας κόσμος για να μπορέσει να βγει και στην πράξη μας και στη συμπεριφορά μας και στη στάση ζωής μας κάτι ανάλογο. Αυτό που υστερούμε θα είναι ότι ακούμε εμείς πέντε πράγματα και λέμε θα κάνουμε αυτά τα πέντε πράγματα. Αυτά τα πέντε πράγματα όμως είναι ένας κανόνας συμπεριφοράς που είναι η έκφραση μιας στάσης ζωής εσωτερικής. Αυτό λοιπόν που πριν από όλα έχουμε να κάνουμε είναι να αποκαταστήσουμε την εσωτερική μας πραγματικότητα. Δηλαδή να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, που δεν σημαίνει αυτό. Κανείς ακούγοντας αυτή τη λέξη αγαπώ τον εαυτό μπορεί να φαντάζεται κάνω αυτό που έχω ανάγκη. Κάνω αυτό που πραγματικό έχω ανάγκη και ίσως αγνώ, κάνω αυτό που είναι ωφέλιμο. Γιατί η ψυχολογική στάση αγαπώ τον εαυτό μου σημαίνει αναγνωρίζω τις ανάγκες μου και προσπαθώ να τις εκπληρώσω. Η πνευματική στάση αγαπώ τον εαυτό μου σημαίνει ακούω το βαθύτατό μου είναι τι έχει ανάγκη για να τον απαύσω. Χωρίς το ξεκαθάρισμα αυτής της καταστάσεως του τι έχω ανάγκη βαθύτατα μέσα μου για να αναπαύσω, δεν είναι ικανός ο άνθρωπος να αγαπήσει. Δηλαδή το πώς βλέπω τον άλλον περνάει από το πώς βλέπω τον εαυτό μου. Ανάλογα πώς βλέπω τον εαυτό μου, πώς τον προσεγγίζω, πώς τον ελέγχω, πώς τον κρίνω, πώς τον τοποθετώ, πώς αξιολογώ τα της καρδίας μου, τα της ζωής μου, κατά ανάλογο τρόπο βλέπω και τα των ανθρώπων και των δικών μου ανθρώπων. Η ποιότητα λοιπόν της αγάπης προς τον εαυτό μου κρίνει την ποιότητα αγάπης και προς τους άλλους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως ακούγεται θεωρητικό. Θα το δούμε λοιπόν σήμερα πρακτικά αυτό τι σημαίνει. Αυτά που θα πούμε δεν ξέρω αν μας παίρνει ο χρόνος, αν δεν μας παίρνει και άλλη φορά, είναι πολλά και πρακτικά. Και τα πήραμε από τους πατέρες εκκλησίας μας, συγκεκριμένα από κάποιους ασκητές που δώσαν κάποιους κανόνες συμπεριφοράς για τους μοναχούς τους, που ισχύει όμως για όλο τον, για όλο τον κόσμο, για όλους τους ανθρώπους. Αυτή η πρακτική στάση είναι πανανθρώπινη, ισχύει για όλους. Και η βάση όλων αυτών είναι ότι, και αυτό αν παίρναμε έναν τίτλο σε αυτά όλα, είναι ότι η ευγένεια και η κοινωνικότητα είναι η αρχή της πνευματικής ζωής. Να δούμε τι εννοούμε κοινωνικότητα και να δούμε τι εννοούμε ευγένεια. Αυτή λοιπόν η στάση, αυτή η ευγένεια και αυτή η κοινωνικότητα σαν τίτλος που έχει ένα περιεχόμενο, καθορίζει, ρυθμίζει την ποιότητα της πνευματικής ζωής. Θα δούμε λοιπόν αυτούς τους μοναστικούς κανόνες, οι οποίοι έχουν μεγάλη πρακτική αξία και ταυτόχρονα καταδεικνύουν τη γύμνια μας. Πολλές φορές κανείς όταν μιλεί για αυτά τα πράγματα, οι ακροατές ταυτίζουν αυτόν που μιλεί με αυτά που λέγει. Δεν είναι καμία σχέση αυτό. Και σε εμάς γεννά ντροπή αυτό το οποίο μελετούμε, αυτό το οποίο σας αναφέρουμε, αυτό που διαβάσαμε. Είναι ένας προβληματισμός για τη δική μας εξέλιξη. Αυτό επίσης που είναι εντυπωσιακό είναι ότι εάν δεν μελετήσουμε τους πατέρες μας και δεν μετέχουμε στα λόγια τους και δούμε μόνο την προσωπική μας ζωή, θα νομίσουμε πως η πνευματική ζωή είναι κάτι απλό ή δύο-τρία πραγματάκια και δεν έχει ευρύ πεδίο αναφοράς και άσκησης. Και θεωρούμε ότι η πνευματική ζωή είναι τρία πραγματάκια. Εάν δούμε στους πατέρες, θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ πλούσιο το πλαίσιο και μεγάλο το πλαίσιο της πνευματικής εξέλιξης του ανθρώπου και πολύ μεγάλη ποικιλία δρόμων για να πλησιάσουμε την αλήθεια και τον Θεό. Επίσης, υπάρχουν τόσες λεπτομέρειες της καθημερινής μας ζωής που είναι πάρα πολύ ουσιαστικές και κρίνουν πάρα πολλά πράγματα. Να δούμε λοιπόν. Οι πατέρες που θα ασχοληθούν είναι ο Μέγας Αντώνιος, ο Όσιος Νίλος ο Ασκητής και κυρίως ο Μέγας Βασίλειος, οι οποίοι κάναν κάποιους κανόνες που είπαμε αφορά τη ζωή των χριστιανών, των μοναχών τότε, αλλά και για όλους μας. Λέει ο Μέγας Αντώνιος σε έναν κανόνα: ποτέ μη δυσκολέψεις τον άλλον, ποτέ μη προσπαθήσεις να επιμείνεις το λόγο σου. Απλή κουβέντα. Ποτέ λέει, και κοιτάξτε, λέμε, τι είναι η πνευματική ζωή. Αυτό είναι ένα πλαίσιο αναφοράς. Είναι ένας δείκτης ζωής. Είναι ένας κανόνας. Δηλαδή, θες να πας κάπου, θες μια ταπέλα σου δείξει. Λοιπόν, η οδός που οδηγεί στην ανάπαυση, στην ειρήνη και στο Χριστό είναι αυτοί οι δείκτες. Ένας δείκτης λοιπόν που μας προτείνει ο Άγιος Αντώνιος μέσα από τη δική του εμπειρία είναι αυτό. Ποτέ μη δυσκολέψεις τον άλλον, ποτέ μη προσπαθήσεις να επιμείνεις το λόγο σου. Που σημαίνει, είπες κάτι στον άλλο και σου λέει, δεν είναι έτσι όπως το λες. Μην προσπαθείς λοιπόν να αποδείξεις ότι έχεις δίκαιο, αλλά βρες έναν ευγενή τρόπο να καταλάβει ο άλλος ότι είναι νικητής. Λες εσύ κάτι, ο άλλος διαφωνεί. Μην επιμείνεις το λόγο σου. Και πεις, μα εγώ έτσι το ξέρω. Αυτό θα σου πει κάτι άλλο. Μετά θα πεις, θα διαβάσω και θα σου πω. Θα αρχίσω να ρωτάω, να αποδείξω μέσα μου ότι έχω δίκιο και αυτό το δίκιο να το αποδείξω αύριο σε εσένα. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια να επιμείνεις, να δικαιώσεις τον λόγο σου, δεν έχει κριτήρια αγνά ότι θέλω να σώσω τον άλλο ή θέλω να το ανοίξω τα μάτια του άλλου, αλλά υπάρχει ένας εγωισμός κρυφός. Βρες λοιπόν σε αυτή την περίπτωση έναν ευγενή τρόπο, ένα διακριτικό τρόπο να αποδείξεις τον άλλο, να δώσεις τον άλλο την αίσθηση ότι είναι νικητής. Να δώσεις την αίσθηση στον άλλο ότι είναι άρχοντας. Να δώσεις την αίσθηση στον άλλο ότι είναι ανώτερος από εσένα. Διότι εάν δεν νιώσει ο άλλος ότι είναι ο νικητής, θα δημιουργηθεί μέσα του, λέει, πικρία, αντίδραση, εκδικητικότης και μειονεξία. Αν δεν δεχθεί, αν δεν καταλάβει ο άλλος ότι είναι νικητής, θα δημιουργηθούν όλα αυτά τα συμπλέγματα μέσα στην καρδιά του. Θα υποχωρήσεις, αλλά δέστε εδώ τι πονηρό υπάρχει. Υπάρχουν δύο τρόποι που υποχωρούμε όταν συγκρόμαστε με τον άλλο. Υποχωρώ, αλλά με έναν τέτοιο επιτηδευμένο τρόπο που να θίξω τον άλλο. Και λέω, καλά, δεν μιλάω μαζί σου, τελείωσε. Υποχώρηση είναι αυτό. Υποχώρηση πραγματική είναι αυτή που γίνεται με τέτοιον τρόπο, χωρίς να δείξεις στον άλλον ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Χωρίς να το καταλάβει, ώστε να νομίσει ότι σε έπεισε. Για να το κάνει κανείς αυτό όμως πρέπει να έχει μέσα του πλούτο, δύναμη άλλου είδους και ανάπαυση άλλου είδους. Αν όμως δεν είμαστε αναπαυμένοι μέσα μας και κάνουμε κάτι τέτοιο, θα μας τρύψει. Αυτό λοιπόν που είναι πολύ σημαντικό είναι να βρούμε έναν άλλο θησαυρό μέσα μας. Γι' αυτό είπαμε, αν δεν αγαπήσουμε τον εαυτό μας και αν δεν βρούμε μια άλλη δόξα και ένα άλλο πλούτο μέσα μας, που μπορεί να είναι η αμαρτία μας που μετανοούμε, μπορεί να είναι η χάρη του Θεού, το χάδι του Θεού, μπορεί το χασκουτούκι του Θεού, μπορεί να είναι, εν τέλει ένας εσωτερικός δρόμος και μια εσωτερική διαδρομή που μας δείχνει μας οδηγεί σε μια εσωτερική συμφιλίωση και ειρήνη, τότε έχουμε ανάγκη να πείσουμε τον άλλον. Έχουμε ανάγκη να συγκρουστούμε με τον άλλον μέσα στην προσπάθειά μας να πείσουμε τον άλλον και να είμαστε εμείς οι νικητές. Εσύ λοιπόν, λέει, βεβαίως θα παραμείνει σταθερός στην αλήθεια. Εάν, λέει ο Μέγας Αντώνιος, δεν συμπεριφέρεσαι έτσι, θα σε κυβερνήσει το πονηρόν. Να δούμε παρακάτω. Ο Μέγας Αθανάσιος έγραψε τη ζωή του Μεγάλου Αντωνίου. Είναι ο βιογράφος, ήταν και ο πνευματικός του Μέγας Αντώνιος. Λοιπόν, αυτός λέει ο Μέγας Αντώνιος που ζούσε καθημερινά, έτρωγε ελάχιστο, δεν έτρωγε κάθε μέρα και ζούσε ασκητικά και λέει εξαφανιζόταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα αποσυρώντας στην έρημο εξάμηνα χρόνο κλπ. Όταν επέστρεφε στους ανθρώπους, αυτός ο μεγάλος ασκητής πώς ήταν? Δέστε, αυτό είναι τρόπος ζωής που αν θέλουμε να δούμε την ποιότητα του χριστιανικού μας βίου, δεν εξαντλείται σε 2-3 πράγματα. Εξαντλείται κυρίως στην όλη μας αγωγή, την όλη μας πολιτεία. Λέει λοιπόν ο Μέγας Αντώνιος, τι λέει ο Μέγας Αθανάσιος? Όταν γυρνούσε, λέει, ο Μέγας Αντώνιος από την έρημο, λέει, ήταν χαρίς, γεμάτος χάρη και πολιτικός, δηλαδή διπλωματικός με την καλή έννοια, όχι πολιτική σήμερα, λοιπόν πολιτικός, διπλωματικός. Και πώς φερόταν και τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει διπλωματικός, τι σημαίνει χαρίς? Δεν λέμε ευθέως την αλήθεια στον άλλον όταν δεν την αντέχει. Λέμε για παράδειγμα, λάθος έκανες, αυτή είναι αλήθεια, η αλήθεια να λέγεται. Εμείς υποστηριχτές αλήθειας. Αυτή η αλήθεια που έχει αυτήν την διάθεση είναι ένα μεγάλο ψέμα. Γιατί δεν υπάρχει αγάπη μέσα στον λόγο που κινούμεθα. Γιατί ισχυριζόμαστε ότι θέλουμε να αποδείξουμε την αλήθεια στον άλλον. Αλλά η αλήθεια δεν είναι μια αντικειμενική γνώση. Η αλήθεια είναι μια δυνατότητα ενότητος με τον άλλον. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν είναι αγάπη, δεν είναι αλήθεια, είναι εγωισμός. Η αλήθεια να λέγεται. Πόσες φορές το χρησιμοποιούμε όλοι μας. Είναι εγωισμός μας αυτό. Είναι η προσπάθειά μας να κυριαρχήσουμε στον άλλον. Λέει, λοιπόν, να δούμε ο Μέγας Βασίλειος τι άλλο λέει. Δεν επιτρέπεται, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ποτέ να αργολογεί κανείς εις βάρος άλλου. Συναντιόμαστε λόγω χάρη, λέει, με κάποιον. Και του λέμε τι κάνεις, καλά. Τι κάνει ο τάδε? Και αρχίζει με τα ιστορία. Α, τον καημένο τι έπαθε. Και αρχίζουμε μετά να γεμίζουμε τον χρόνο μας. Για πες μου, για πες μου. Έτσι και έτσι. Και αρχίζει η ιστορία. Γιατί, λέει ο Μέγας ο Βασίλειος, αναφέρεις κάτι εφόσον άλλος δεν είναι μπροστά σου? Εάν ήταν, λέει, θα φοβόσουν να μιλήσεις. Τώρα που δεν είναι, γιατί, λέει, δεν σέβεσαι και δεν φοβάσαι τον Χριστό που είναι ανάμεσά σας. Ο Χριστός είναι ανάμεσά μας όταν συναντούμεθα. Αυτός ο άλλος είναι η εικόνα του Χριστού. Και λέει, συνεχίζει ο κανόνας και λέει, δεν επιτρέπεται να γελάσεις εις βάρος άλλου. Ας υποθέσουμε, λέει, ότι κάποιος έκανε κάτι άσχημο. Το βλέπω εγώ και κάνω νόημα με τα μάτια μου να δουν και άλλοι και να γελάσω. Και λέει, με τον Χριστό μπορούμε να γελούμε? Με την εικόνα του Χριστού μπορούμε να γελούμε? Αυτό όμως, για να το δεχθεί κανείς, ενώ ακούγεται λεπτομέρεια, είναι το πλέον ουσιαστικό. Γιατί για να λειτουργήσει ο άνθρωπος έτσι, δεν το κάνει από έναν καταναγκασμό να υπακούσει έναν τρόπο συμπεριφοράς στα στρατιωτάκι, αλλά κινείται αυτή η διάθεση από μια εσωτερική ευαισθησία. Χωρίς αυτή την εσωτερική λεπτότητα και ευαισθησία, δεν υπάρχει φως. Αυτά όλα είναι συμπτώματα που δείχνουν ότι κρύβεται στην καρδιά μας. Αν τόσο επιπόλαια αργαλογούμε εις βάρος κάποιου, αν τόσο επιπόλαια γελούμε εις βάρος κάποιου, τότε δεν συνειδητοποιούμε την αξία του ανθρώπου, περιφρονούμε τον άνθρωπο και δεν κατανοούμε την ομορφιά που έχει ο άνθρωπος και το πόσο σημαντικό είναι ως εικόνα Θεού. Λέει, μάλιστα δεν το αναφέρουμε αυτό, λέει, ένας άνθρωπος λέει, το λέει παρακάτω, μιλάει για την γυναίκα. Αν μια γυναίκα λέει με το μάτι, γιατί οι γυναίκες με το μάτι συνήθως θίγουν, έχουν μια περισσότερο δηλαδή ευελιξία και με το μάτι μπορεί να προσβάλλεις κάποιο, με το μάτι σου λέει να προσβάλλεις το άλλο, 7 μέρες αφορίζεσαι, δηλαδή απέχεις από τα μυστήρια. Δίνει αυτό ένα μέτρο λεπτότητος για να καταλάβουμε τελικά πόσο χρειάζεται να προσέχουμε. Και προσέχουμε όχι για να πάμε στον παράδεισο, προσέχουμε γιατί ένας άνθρωπος που σέβεται τόσο πολύ την εσωτερική του κίνηση και την καρδιά του, θα έχει ειρήνη. Λέμε αρρώστησε ο άλλος, έχει ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα. Μα όλη αυτή η αναστάτωση μέσα μας, όλη η έλλειψη εσωτερικής τάξεως και αυτή η βαβούρα και η προχειρότητα και η χοντροκοπιά που υπάρχει στην καρδιά μας, που εκφράζεται με την έλλειψη ευαισθησίας για τον ελάχιστον και βγαίνει ως κατάσταση οργής και δυσαρέσκειας, κουράζει την ψυχή μας, της φέρνει μελαγχολία, αρρωσταίνει και το σώμα μας. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτόν τον σεβασμό μέσα και έξω στην ζωή του και φροντίζει να έχει αυτήν την ειρήνη, γλυκαίνει η ύπαρξή του. Έρχεται χαρά στην καρδιά μας και το σώμα μας εξυγιαίνεται, θεραπεύεται. Δεν είναι χωριστά το ένα από το άλλο. Όταν έχουμε ταραχήν και δεν βρίσκουμε τον τρόπο ανάπαυσης και η ψυχή μας έχει αναστάτωση, ο ψυχισμός μας είναι σε έλλειψη ειρήνης, αλλά και το σώμα μας ταράσεται και αρρωσταίνει. Άλλος κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου. Δεν πρέπει, λέει, κανείς να διορθώνει τον άλλον ή να διαπληκτίζεται. Μου λες εσύ, σου απαντώ εγώ, αν τα απαντάς εσύ, και αρχίσουν ατέλειωτα επιχειρήματα. Όμως κάποιος μπορεί να πει, τι σημαίνει να διορθώσουμε, ρε πάτερ μου? Έχουμε παιδιά, έχουμε μαθητές, έχουμε αδελφούς, είμαστε πάπαδα στην εκκλησία, υπάρχει πίμνιο. Τι είναι σε αυτή η περίπτωση? Χρειάζεται, λέει, εάν πρέπει, λέει, και αν ποτέ, λέει, να μην μιλήσεις, αν πρόκειται, είσαι υποχρεωμένος να μιλήσεις, λέει, ουδαμού το τραχή καν επιτιμή σε δέη. Τι σημαίνει αυτό? Και αν χρειαστεί να κάνεις τον άλλο παρατήρηση, επειδή έχεις αυτόν τον ρόλο, να το διορθώσεις με μεγάλη γλυκύτητα. Για ποιο λόγο μεγάλη γλυκύτητα? Γιατί άμα πληγωθεί ο άλλος, θα κλείσει η καρδιά του και θα δίνει χειρότερα. Αν πρόκειται, λοιπόν, να κάνεις μια παρατήρηση, μια επισήμανση. Αυτό λέγει να μην γίνει με τραχήν τρόπο, σκληρά, ήρεμα να γίνει. Γιατί λέει, άμα πληγωθεί ο άλλος, θα κλείσει η καρδιά του και θα γίνει χειρότερα. Πας, λέει, δέστε κάποια πράγματα τα οποία ξεπερνούν ακόμη και τις ευγένειες του σύγχρονου κόσμου. Λέει ο Μάγδα Βασίλειος. Πας σε κάποιο συγγενικό ή φιλικό σπίτι και αρχίζει και λες και λες και αρχίζεις και λες και λες και νιστάζει ο άλλος και είναι κουρασμένος και κοιτάζει πότε θα φύγεις και εσύ αρχίζεις πάλι το λόγο από την αρχή και γίνεσαι φορτικός. Λέει, ποτέ να μην γίνεσαι φορτικός. Έχουμε τη διάκριση, τη λεπτότητα. Αυτό όσο και αν θέλετε παράξενο κρίνει και την ποιότητα της προσευχής μας το βράδυ που θα μας προσευχηθούμε. Γιατί αν λάβω υπόψη μου την κατάσταση του άλλου, προσέχω στον ψυχισμό του άλλου ανθρώπου, προσέχω το πώς, τι δημιουργώ στη διάθεση του άλλου ανθρώπου και υπάρχει αυτή η λεπτότητα. Αυτή η λεπτότητα λοιπόν σημαίνει ότι οι κεραίες μου είναι εκλεπτισμένες, είναι ευαίσθητες. Θα ακούσουν και τον Θεό που μου μιλήσει το βράδυ. Θα μιλήσω και ανάλογα στον Θεό το βράδυ και θα αρχίσει να υπάρχει μια ουσιαστική σχέση. Λέει λοιπόν, ενώ ο Μέγας Βασίλειος ένας καμπούρης, ασκητής, ήταν πολύ κοινωνικός άνθρωπος. Και τι λέει, να είστε λέει ευπροσίγοροι εν τες εντεύξεσιν. Τι σημαίνει αυτό λέει, όταν κουβεντιάζετε το πρόσωπό σας να γεμίζει θυμηδία και χαμόγελο. Λοιπόν, όταν έχουμε μιζέρια και είμαστε κατσούφιδες, να κλειστούμε σπίτι μας. Δεν φταίει κανείς να τρώει τον αρνητισμό μας, γιατί έτσι μας κατέβηκε εμάς και είμαστε δυσάρεστοι. Λέει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, να είστε ευπροσίγοροι εν τες εντεύξεσι, γλυκείς εν τες ομιλίες, όταν ομιλείς να ρέει γλυκύτητα, να τρέχει μέλι από το στόμα σου. Θέλετε κάτι μέχρι να τον ρωτήσετε, θα πούμε και σ' άλλα.
Το πρώτο που είπατε, ότι μάλλον είναι αφορά τη γνώση.
Ποιο?
Το πρώτο κανόνα που αναφέρατε σήμερα. Αφορά τη γνώση, δηλαδή να μην προσπαθούμε τον άλλο να πούμε αυτό
και τη γνώση, αλλά και την καθημερινή μα ζωή. Τα πρακτικά.
Δηλαδή αυτό έχει δανείσει ένα παντό στον άλλο. Και πλέον αυτό το δεν μου το έχει δώσει. Δηλαδή αυτό το παράδειγμα.
Δεν έχει σχέση αυτό. Αν δεν σηκώσει, άλλο είναι χαζό. Θα έχει πρόβλημα. Τι να κάνουμε τώρα. Κοιτάξτε, πιάστε την ουσία. Ζήστε την ουσία και η λεπτομέρεια θα σας δοθεί όταν πιάσετε την ουσία. Λέει λοιπόν ένας άλλος ασκητής, Όσιος Νήλος. Ασκητές, δέστε ευγένεια, λεπτότητα. Στην ερημιά, δέστε λεπτότητα που είχαν. Όταν κάνουμε επισκέψεις στα σπίτια. Λοιπόν, να έρθουμε και στο ψητό. Όταν λέει συναντιέσαι με κάποιον και όταν πηγαίνεις σε ένα σπίτι, τι λέει, μην περιμένεις να σου πει καλημέρα ο άλλος, πρώτα εσύ να πεις, πρώτα εσύ να το χαιρετήσεις. Είναι ταπείνωση αυτό. Εσύ πρώτος να ταπεινωθείς, μην περιμένεις να ταπεινωθεί ο άλλος, εσύ πρώτος να το χαιρετήσεις, να δώσεις τη διάθεσή σου. Εμείς, επειδή νομίζουμε πως είμαστε πολύ άγιοι, δεν καταδεχόμαστε με τους υποδιέστερους μας που νομίζουμε πως είναι να τους χαιρετήσουμε. Ή όταν δούμε κάποιον που φαίνεται κοινωνικά πιο σημαντικός, τρέχουμε να το γλύψουμε, να τον κολακέψουμε. Όταν δούμε κάποιο αθήματο, ωραία εντάξει, τι μας θέλει τώρα, είναι και αυτός και μας ζαλίζει. Όταν με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια ευγένεια, τιμούμε τον άλλο, γιατί και ο πλούσιος και ο φτωχός και ο σπουδαίος και ο ασήμαντος, και οι δύο είναι εικόνες Χριστού. Τον ίδιο Χριστό συναντούμε κάθε φορά. Τον ίδιο Χριστό ή περιφρονούμε ή χαιρετούμε. Μπορεί να διακρίνουμε τον Χριστό. Αυτό δεν κρίνει πνευματική κατάσταση. Αν αληθινά είμαστε προσευχόμενοι, αν αληθινά είμαστε μετανοούντες, όλοι είναι Χριστοί για μας. Και ο πιο αμαρτωλός και ο πιο ασήμαντος. Όταν διακρίνουμε τα πράγματα, τότε κρίνουμε με κοσμική συνήθεια τους ανθρώπους και έτσι τους προσεγγίζουμε. Τι λέει ο πατήρ αυτός ο μεγάλος, Είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Ιωσνήλος. Ημείς πρώτοι αΐ προσαγορεύσομεν είτε φίλων είτε εχθρών. Κι αν είναι εχθρός και αν είναι φίλος, εμείς θα συμπεριευθούμε με τον ίδιο τρόπο. Καλά, αυτό είναι ψηλά γράμματα. Εάν πας λέει, δέστε τώρα κάποια πράγματα που είναι πολύ λεπτομέρειες αλλά πολύ ουσιαστικά. Όταν πας στο σπίτι κάποιου γνωστού σου και ο νοικοκύρης βρεθεί στην ανάγκη να σε αφήσει μόνος σου. Τι είναι τότε. Μην αρχίζει να περιεργάζεις τα πάντα στο σπίτι του. Ούτε να ανοίξει το ψυγείο, ούτε το συρτάρι, ούτε να δεις τι έχει μέσα. Ούτε κανένα παράθυρο να δεις πως ανοίγει, αν είναι διαφορετικό από το δικό σου και καλύτερο. Ούτε βιβλίο, ούτε αγκείο, δοχείο δηλαδή. Γιατί μέσα στο βιβλίο μπορεί να έχει ένα γράμμα δικό του που δεν θέλει να το δεις. Το άλλο, ούτε τα κινήτα να ανοίγουμε να βλέπουμε μηνύματα. Όταν βρίσκεσαι λοιπόν, και όταν μάλιστα για να δώσουμε τη διάθεση να δείξουμε μια αρχοντιά προς τον άλλο, τι γίνεται. Όταν φεύγει ο άλλος, για να τον κάνουμε να μην αισθανθεί άσχημα, να το πούμε, έχεις κανένα βιβλίο μας δώσει για να περάσει η ώρα, για να μην αισθανθεί άλλος ότι μας έλειψε. Δεν στε ευγένεια. Μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Εάν δεν μπούμε στη θέση του άλλου, δεν θα δούμε Χριστό. Όχι μόνο στον πόνο του άλλου και σε αυτά τα απλά και λεπτομερή πράγματα. Να κάνουμε τον άλλον, αισθάνεται άρχοντας, να τιμούμε τον άλλον. Λέει, όταν βρίσκεσαι με κάποιον, να είσαι τόσο σοβαρός και όμορφος και χαριτωμένος, ώστε να είσαι ιεροπρεπής και σεβαστός. Τι λέει ο ασκήτης, όμορφος? Γιατί το λέει αυτό το πράγμα? Η όλη σου παρουσία είναι τιμητική για τον άλλο. Το βάδισμά σου είναι ανθρωπρεπές. Συμπληρώνει και κάτι. Και τις γυναίκες ακόμα να είναι ανθρωπρεπές. Υπάρχει λέει μια αξιοπρέπεια όταν συναντούμε τον άλλον άνθρωπο. Όταν σου βάλει να φας, μην αρχίζεις να τρως λέμαργα, να ορμάς, να βουτάς. Και ψωμιά από εδώ και κρέτα από εκεί και δεν αφήνεις τίποτα και ανοίγει το ματάκι σου, δεν το μένες οι αισθήσεις σου στη φλέβες σου και δεν τι προλάβουν να φάμε. Και αν ακόμη λέει πείνας, να μην τρως λέμαργα λέει για να προσβάλλεις τον εαυτό σου. Σας φαίνεται αστεία, είναι πάρα πολύ ουσιαστικά. Εμείς λέμε φιλοσοφίες, θεολογίες και κοιτούμε αυτά τα απλά και πρακτικά. Λοιπόν, μην προσβάλλεις τον εαυτό σου και αν ακόμη πεινάς λέει να είσαι ολιγοδίαιτος. Φάγε λίγο απ' όλα και αυτό φτάνει. Γιατί λέει πρέπει να είσαι μαθημέρος να τρως λίγο για να μπορέσεις να συγκρατηθείς. Όταν λοιπόν πάω, λέει κάποιος, ρε πάτερ μου, πάω να τιμήσω τον άλλον, ευχαριστώ για το φαγητό που έκανε. Μένα μου λες, τιμάς το φαγητό πάνω από αυτόν. Λες ευτυχώς που μου μαγείρεψε, ευτυχώς που είναι και αυτό, δηλαδή το φαγητό είναι ο κέντρο, όχι ο άνθρωπος. Αν χρειαστεί να σε φιλοξενήσουν, τι λέει, στο σπίτι να κοιμηθείς. Μην πέσεις εσύ πρώτος να κοιμηθείς και άλλοι δεν ξέρουν τι να κάνουν μέσα στο σπίτι. Όχι αρχίζουμε τώρα χάτι εκεί, ανατολίτικη επίσκεψη. Τρώμε, κοιμόμαστε, μετάντε, κοιμάται και άλλος στο σπίτι ο κύριος, εμείς αφήνουμε και ένα σημείο, φύγαμε. Να κοιμηθείς λιγότερο από όσο κοιμάσαι σπίτι σου. Διότι πρέπει να κάνεις παρέα στους ανθρώπους που σε φιλοξενούν. Να κουβεντιάσεις μαζί τους. Να δείξεις την αγάπη σου. Να δώσεις τα δώρα που έφερες. Να νιώσουν ότι στο σπίτι τους μπήκε ένας άγγελος. Το νιώθουμε, το κάνουμε. Έχουμε αίσθηση ότι πρέπει να μεταφέρουμε στον άλλον τη χαρά ότι μπήκε ένας άγγελος σπίτι τους. Τους μεταφέρουμε όλη την καλοσύνη της καρδιάς μας. Με όλη τη στάση μας. Ή αν θέλει κάποιος να διακρίνει πού είναι ο Χριστός, θα το δει στους χριστιανούς. Ποιοι είναι οι χριστιανοί, αυτοί οφείλουν να είναι οι χριστιανοί. Αυτός ο άνθρωπος είναι που πραγματικά έχει Χριστόν. Τι λέει, κάτι άλλο λέει ο Μέγας Βασίλειος. Όταν θα του πεις ό,τι θα του πεις, ό,τι σκέπτεσαι να του πεις, να του το πεις, έχεις κάτι στο κατά νου, μην το κρύψεις, να του το πεις. Αφού πρώτα όμως λέει, έστε τι λέει ο Μέγας Βασίλειος, πεις δυο κουβέντες που θα του δώσουν χαρά, παρηγοριά και ανάσα. Έχω κάτι να πω στον άλλον. Κάτι κατά νου, που δεν είναι τόσο ευχάριστο. Πρώτα λέει να του πεις δυο κουβέντες που θα του δώσουν χαρά, παρηγοριά και ανάσα. Να τον κάνεις αυτό να πει. Ανακουφίστηκα, χάρηκα. Λέει λοιπόν, προπηδάτω όπως παρακλήσιος λόγων των λοιπόν σου ρημάτων, κυρών σου των πλησίων αγάπη. Να επικυρώσεις την αγάπη σου προς τον πλησίον, να το δώσεις παρηγοριά. Εφόσον λοιπόν αισθανθεί όλος με αυτά που του είπες όμορφα, να νιώσει ανακούφιση, παρηγοριά, τότε πες ό,τι θέλεις. Να κάνετε, λέει, τους άλλους, άλλο κουφό τώρα, να κάνετε τους άλλους να σας καμαρώνουν, να σας αγαπούν, να χαροποιηθούν από τη χαρά τους όταν θα σας συναντούν. Όπου θα συναντήσω αυτόν τον άνθρωπο, να χαιρόμαστε. Να δίνουμε αυτή την αίσθηση στον άλλον άνθρωπο. Να χαίρεται που θα μας βλέπει, που θα μας συναντά. Ξέρετε γιατί? Υπάρχει κάτι που είναι λίγο παράξενο. Γιατί να δώσουμε χαρά στον άλλο? Γιατί να δώσουμε στον άλλο την αίσθηση, την ανάγκη να μας δει και να χαίρεται? Γιατί όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι στη ζωή τους, στο σπίτι τους, στο σώμα τους, στην ψυχή τους έχουν πόνο, έχουν αρρώστιες, έχουν δυσκολίες, έχουν βάσανα. Και ο καθένας μας το κρύβει μέσα, στο πουγγί της καρδιάς του. Έχει ένα καημό ο καθένας με ένα βάσανο που δεν το ομολογεί. Και λοιπόν ο κάθε άνθρωπος είναι βασανισμένος. Και όλοι είμαστε βασανισμένοι και δεν το ξέρουν οι άλλοι. Έτσι εγώ δεν ξέρω τι πόνο έχεις εσύ και εσύ δεν ξέρεις τι πόνο έχω εγώ. Μπορεί να γελώ, να φωνάζω, να παίζω, αλλά κατά βάθος πονώ και γελώ και φωνάζω για να σκεπάσω τη λύπη μου. Γι' αυτό δώσε στον άλλο πρώτα ένα χαμόγελο. Δεν ξέρουμε τι πόνο έχει ο κάθε άνθρωπος και ο διάβολος, ο αντικείμενος έρχεται να επιδεινώσει στον άνθρωπο τον πόνο, τη στενοχώρια, την θλίψη. Και εμείς επειδή δεν θέλουμε να παραδεχθούμε αυτό το πράγμα, παίζουμε θέατρο και στον εαυτό μας και στους άλλους. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος έχει πόνο στην καρδιά του, πριν του πεις οτιδήποτε, δώσ' του ανακούφιση, δώσ' του παρηγοριά, δώσ' του ενθουσιασμό, δώσ' του αισιοδοξία, δώσ' του ελπίδα. Γιατί ο καθένας μας ψάχνει τρόπο να κρύψει αυτό που υπάρχει μέσα του. Όταν ο άνθρωπος λέει την ευχή, για παράδειγμα, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, στο με, ελέησόν με, περιλαμβάνεται όλοι οι άνθρωποι. Όταν λοιπόν, όταν ο Θεός, να δούμε πώς συνδέεται αυτό με την πνευματική ζωή, όταν ο Θεός βλέπει την αγάπηση που υπάρχει στην καρδιά μας και την καθημερινή άσκηση να κάμουμε ευρύχωρη την καρδιά μας και να αποδεχθούμε τον κάθε άλλον, όποιος κι αν είναι, τότε θα κάνει ευρύχωρον και ο Θεός τον Παράδεισο και θα χωρέσουμε κι εμείς κι εσείς, κι εγώ κι εσείς κι όλοι μας. Αυτό σημαίνει χωρούμε στον Παράδεισο, εφόσον η καρδιά μας ασκείται στο να χωρεί τον καθέναν. Όταν όμως ιδιοτροπεύουμε και υψώνουμε τη λογική μας και υψώνουμε την ηθική μας και υψώνουμε τα δεδομένα μας, τις απόψεις μας ή την αρετή μας με μια έλλειψη ουσιαστικής και αληθινής εσωτερικής ευγένειας και κοινωνικότητος, αποκλείοντας με στενόκαρδον τρόπον κάποιους στην καρδιά μας γιατί δεν τους γουστάρουμε, γιατί μας ταλαιπωρούν, γιατί δεν μας ενοχλούν, τότε δεν μπορεί να χωρέσουμε στον Παράδεισο. Ο άνθρωπος λοιπόν που αρνείται το πνεύμα της κατακρίσεως με αυτόν τον πραγματικό τρόπο, γιατί η κατάκριση δεν είναι απλώς, ξέρετε, δεν έχω κάποιον αρνητικό λογισμό για κάποιον, αλλά είναι μια γενικότερη στάση ζωής που ενεργοποιώ καθημερινά την ευαισθησία μου, την καλοσύνη μου για τον άλλον. και δεν με αγγίζει η αμαρτία του και δεν με αγγίζει το πάθος του και δεν με αγγίζει η ιδιοτροπία του. Λέει κάποιος, μην κρίνεις, αλλά μα άνθρωποι είμαστε, κρίνουμε. Και λέμε εντάξει, και αν κρίνεις πες Θεέ μου, έλεγε, και αυτόν και εμένα. Αυτό είναι ένα ψέμα. Αφήνει πρώτα να μπει κατάκριση καλά καλά μέσα μας και λέμε Θεέ μου, έλεγε και εμένα και αυτόν. Κάνουμε και την κατάκριση και μετά δικαιωνόμαστε. Όχι, η άρνηση κατάκριση σημαίνει και η άρνηση κρίσης. Βγάζω από το λογισμό μου, βγάζω από την καρδιά μου οποιαδήποτε ιδέα έχω για τον άλλον. Και το βλέπω έξω από την ιδέα πρόσωπος εικόνα Χριστού. Ξέρετε πόσο απάτη είναι. Γι' αυτό αμαρτάνουμε. Γι' αυτό πέφτουμε σε αμαρτίες και δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί μας έγινε ένα με το πετσί μας η κατάκριση ως ήθος. Που δεν είναι, ξέρετε, επικίνδυνη κατάκριση του να δω ένα σφάνα για πώς τον άλλο είσαι έτσι. Αλλά η χειρότερη κατάκριση είναι ότι είμαστε ξυπνάκηδες. Και νιώθουμε ότι είμαστε τόσο ευφύς που κατανοούμε τον άλλο. Και προσεγγίζουμε τον άλλο με την ιδέα που έχουμε στο μυαλό μας για τον άλλο. Αυτό δεν είναι ευρυχωρία. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Και αυτό δεν το κάνουμε πιέζοντας τον εαυτό μας να το κάνει. Άνθρωπος ο οποίος καημός του είναι αναζήτηση του Θεού. Καημός του είναι να αγαπήσει τον εαυτό του και να βρει την αλήθεια και να αναπαύσει τα σωθικά του, να αναπαύσουμε τα σπλάχνα μας, να αναπαύσουμε την καρδιά μας. Αυτός ο άνθρωπος είναι, πώς το λέμε, καπνισμένος, είναι ψημένος στην αναζήτηση. Έχουν διευρυνθεί οι οριζοντές του και αντιληψή του. Δεν μπορεί να είναι στενόκαρδος. Και αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη στάση ζωής, με αυτή την υπαρξιακή στάση ζωής, έχει μέσα του ένα πράγμα που χωνεύει εύκολα τις κατάστασεις των άλλων ανθρώπων. Όταν άλλος δεν έχει πρόβλημα στο στομάχι του, δεν χωνεύει καλά, παίρνει ουσίες για να χωνέψει. Λοιπόν, για να μπορέσω να χωνέψω τον άλλον, να χωνέψω την κατάσταση του άλλου ανθρώπου, χρειάζεται να υπάρχει ένα διαλυτικό, ένα έτσι, που να αφομοιώνει τα πράγματα. Και αυτό είναι η συντριβή στην αναζήτηση. Η συντριβή της αναζήτησης διευρύνει τους οριζοντές μας, τις αντιλήψεις μας. Μας κάνει ανοιχτούς ανθρώπους, ελεύθερους ανθρώπους, συγκαταβατικούς ανθρώπους. Και δυνάμεθα με εύκολον τρόπο, με μια απλή εσωτερική κίνηση, να αποτινάξουμε και να διώξουμε και να απομακρύνουμε οποιαδήποτε ιδέα έχουμε για τον άλλον άνθρωπο, μέσα από την οποία καθορίζει τη σχέση μας και τη στάση μας εναντί αυτού. Αυτό σημαίνει ελευθερία. Ελευθερία πραγματική είναι αυτή. Να ξέρω την εγκληματία σου είναι ο άλλος, να ξέρω τι έκανε και να μην με αγγίζει αυτό με μια απλή εσωτερική κίνηση η οποία δημιουργείται γιατί έχω μέσα μου συντριβή στην αναζήτηση. Γιατί η πραγματική αναζήτηση περιέχει όλο το πανανθρώπινο γένος. Δεν μπορώ να αναζητώ εγώ το δικό μου παράδεισο, το δικό μου Θεό. Αναζητώ τον Θεό όλων, τον παράδεισον όλων. Για να βρω τον Θεό και να ζητώ έναν Θεό που είναι όλου του κόσμου Θεός. Δεν μπορώ να έχω συνειδητή βρήκα τον Θεό μου. Αυτό σημαίνει βρήκα την κόλασή μου. Βρήκα τον δαίμονά μου. Για να πω ότι βρήκα τον Θεό μου, βρήκα τον Θεό μας. Τον Θεό όλου του κόσμου. Και σε αυτή την αίσθηση λοιπόν, σε αυτή την αναζήτηση εμπεριέχεται όλος ο πανανθρώπινος πόνος και όλη η πανανθρώπινη αναζήτηση. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν μπορεί να εγκλωβίζουμε σε ψυχολογικά σχήματα του τύπου αυτός είναι έτσι, αυτός είναι αλλιώς, αυτό το χωνεύω, αυτό το χωνεύω, αυτός είναι επικίνδυνος, αυτός είναι ακίνδυνος, αυτός είναι ωφέλιμος, αυτός είναι ανωφελής. Είμαι ελεύθερος από αυτή την κατάσταση. Μέχρι εδώ. Επειδή όμως αυτά ακούνται λίγο, όχι τόσο ενδιαφέροντα, θα το κάνουμε στο κλασικό ενδιαφέρον μεταξύ ανδρός και γυναικός, πώς πάει αυτό. Για να έχει και λίγο πιπέρι. Να δούμε τι λέει ο Απόστολος, θα πάρουμε την ιστορία από τον Απόστολο Πέτρο. Πώς τοποθετεί ο Απόστολος Πέτρος τη σχέση ανδρός και γυναικός. Λέει για τη γυναίκα, τι συμβουλεύει τη γυναίκα. Εν το αθάρτο του πραέως και ησυχίου πνεύματος ο εστί ενώπι του Θεού πολυτελές. Τι σημαίνει τούτο. Η γυναίκα δηλαδή με απλά λόγια. Να δείχνει στον άντρα της πραότητα και ηρεμία. Να μην καταπιέζει, καυγαδίζει με τον άντρα της, να μην επιτίθεται, να μην εκνευρίζεται, να μην συνεχωριέται. Να είναι ένας πράος άνθρωπος.
Και εμείς δεν είμαστε προεκτάσεις που θέλουμε, να μην μουρμουράει, να μην γκρινιάζει, ξέρετε αυτά. Και καμιά φορά η γκρίνη μουρμουρούν είναι χειρότερη επίθεση. Η παθητική, η παθητική επιθετικότητα. Καμιά φορά επιθυμίζει και πολύ να σου φωνάξει, δεν βρίσκει παρακάθεται παθητικά έτσι μίζερα. Που είναι πιο βίαιος τρόπος και σου πάει πιο πολύ τα νεύρα και σε κάνει πιο, να τσαντίζει πιο πολύ. Να το παίξει κακομοίρα. Δεν είμαι καλά. Έχεις τίποτα? Όχι, τι έχω. Μήπως έχεις περίοδο? Ούτε περίοδο έχω. Τι έχεις βρε παιδί μου? Να, τίποτα. Και κάνει έρωτα μετά από 2 μήνες, αλλά δεν έχει τίποτα. Αυτό είναι μια επιθετική στάση. Μια αρνητική στάση. Που φαίνεται να μην είναι, είναι έλλειψη πρότητος αυτή. Γιατί το λέει όμως στις γυναίκες αυτό και το λέει στους άντρες? Γιατί λύσεις στις γυναίκες να έχουν πραότητα και όχι στους άντρες? Άλλο ψυχισμό έχει ο άνδρας, άλλο ψυχισμό έχει η γυναίκα. Οι άνδρες έχουν άλλη καρδιά λοιπόν και άλλο ψυχισμό, είναι διαφορετικοί. Και εύκολα εξάπτονται οι άνδρες και έχουν εγωισμό πιο πολύ από τις γυναίκες. Γιατί λειτουργούν πολύ εγκεφαλικά, πολύ λογικά, οι γυναίκες πιο καρδιακά και ταπεινώνονται πιο εύκολα. Έχουν έντονο, πιο έντονο συνέστημα. Ο καλός λοιπόν και γλυκής τρόπος της γυναίκας μπορεί να κάνει αρνάκι τον άντρα. Αν αρχίζεις τη λογική σου και λες «Μα μου κάνει αυτό, μου κάνει...» εντάξει, το κάνεις χειρότερο διάβολο. Μάθε λίγο ευέλικτη να είσαι. Μάθε τα κόλπα της μάνας του. Γιατί οι άντρες συνήθως θαυμάζουν τη μάνα τους. Κολούν στη μάνα τους. Μάθε τα κόλπα της, βρες πώς λειτουργήσε. Φέρε σου με ευελιξία, με διπλωματία, με γλυκύτα των τρόπων. Ας είπε και μια κουβέντα παρακάτω και ας έβρισε. Μην το κρατάς αυτό. Ξέχνα το. Όχι, το άχρο δεν είναι. Η ευελιξία λοιπόν της γυναίκα, καημό που έχει γυναίκα. Λοιπόν, η ευελιξία της γυναίκας που δεν απαντάει με αντίδραση, με αντίσταση και εγωισμό, μπορεί να θεραπεύσει και να βελτιώσει την κατάσταση. Αυτό για τη γυναίκα, για τον άντρα. Τι λέει για τον άντρα ο Απόστολος Πέτρος? Οι άνδρες συνικούντες κατά γνώση. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, συνικούντες κατά γνώση? Εσύ, λέει, κατά άλλον τρόπο προς τον άντρα, που απέκτησες γυναίκα και ζεις μαζί της, να ζεις κατά γνώση. Τι σημαίνει αυτό? Να ξέρεις τι ζητάει η καρδιά της γυναίκας. Να ξέρεις την ιστορία που σου οδηγήθηκε από την πρώτη μέρα που σε γνώρισε. Να μην ξεχάσεις τίποτα από όσα σου είπε. Να ξέρεις την ψυχολογία της. Γιατί άλλη ψυχολογία του άνδρα και άλλο της γυναίκας. Αλλιώς μας έπλασε ο Θεός. Να συνδέονται. Γιατί μας έπλασε ο Θεός διαφορετικά? Για να συνδέονται και να συνενούνται, λέει, τα διαφορετικά, για να προκύψει η πληρότητα, η τελειότητα. Να υπάρχει δηλαδή η αλληλοσυμπλήρωση. Να δείχνεις ότι αγαπάς τη γυναίκα σου, ότι την θυμάσαι, ότι προσέχεις κάθε ανάγκη της. Όχι με υπερηφάνεια, λέγει, αλλά πως ως ασθενεστέρω το σκεύει το γυναικείο απονέμοντες τιμή. Να δώσεις τιμή ως ασθενεστέρω σκεύει. Λοιπόν, στη γυναίκα λέγει να έχει πραιότητα προς τον άντρα, στον άντρα λέει να τιμά τη γυναίκα του. Γιατί? Υπάρχει και ένα άλλο στις γυναίκες. Έχουμε δει ότι η γυναίκα έχει δυνατή καρδιά, έχει πολλές αντοχές συναισθηματικές, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν διορθώνεται η κατάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Όταν δεν τιμάς τη γυναίκα σου όπως πραγματικά έχει ανάγκη, μπορεί να σπάσει σε ένα ποτηράκι, χωρίς μάλιστα να το καταλάβεις. Το όριο στη γυναίκα δεν γίνεται εξωτερικά αντιληπτό. Μπορεί μια γυναίκα να αντέχει, να γκρινιάσει, να χωριέται, να μην μιλάει. Όταν θα ραγίσει το ποτήρα και θα σπάσει, το καταλαβαίνει κανείς. Ο σύντροφος θα το καταλάβει. Τελείωσε όμως εκεί. Δεν διορθώνει τίποτα μετά. Πάρα πολύ δύσκολο. Εσύ θα θέλεις μετά κάτι, θα επιμένεις, θα φωνάζεις, θα παρεξηγείσαι, αλλά δεν κατάλαβες ότι έσπασε η καρδιά της γυναίκας. Και άμα σπάσει ή έστω ραγίσει, δύσκολα αποκαθίσταται. Αυτή είναι η διαφορά. Λόγω του ότι λειτουργεί πιο συναισθηματικά και καρδιακά. Τώρα, ποια είναι η προοπτική αυτή τη σχέση? Λέει κάπου αλλού ότι προσέχετε, λέει, την σχέση να έχετε ειρήνη. Ας υποθέσουμε εδώ στην προκειμένη περίπτωση ο άντρας και η γυναίκα, να υπάρχει πραότητα από τη γυναίκα και γνώση και φροντίδα από τον άντρα, ώστε να υπάρχει σωστή συνεργασία. Για ποιον λόγο, λέει? Κάτι πολύ κουφό και ασήμαντο. Όχι για να κάνετε παιδιά. Όχι για να κάνετε σπίτια. Όχι για να κάνετε αυτοκίνητα. Γιατί, λέει? Για να κάνετε προσευχή. Να υπάρχει αυτή η σωστή σχέση για να κάνετε προσευχή. Γιατί, λέει? Γιατί είμαστε γιατί είστε συγκληρονόμοι χάριτος ζωής. Τι σημαίνει συγκληρονόμοι χάριτος ζωής? Δηλαδή θα κληρονομήσετε μαζί την αιώνια ζωή. Γι' αυτό το λόγο κανείς χρειάζεται να είναι προσεκτικός, γιατί αν έχει ταραχή, δεν έχει ειρήνη, δεν έχει ταυτότητα, δεν υπάρχει ταυτοσημεία με τον σύντροφο, ταυτότητα πνευματικής γνώμης και πνευματικής αναφοράς, τότε αυτό φέρνει τέτοια αναστάσεις στην καρδιά που χάνεται η προσευχή. Χάνεται ο στόχος που είναι η αιώνια ζωή. Η πνευματική, λοιπόν, κατάσταση κρίνεται από αυτές τις λεπτομέρειες. Παραδείγματος χάρη, κάνει φαγητό γυναίκα σου και δεν ψυχήθηκε καλά και δεν είναι καλό. Μην πεις τι φαγητό είναι αυτό που έκανες. Λέει, αυτό είναι φόνος. Είναι φόνος πνευματικός, λένε οι πατέρες μας αυτό το πράγμα. Κάνε ό,τι σου άρεσε και φάτο με ευχαρίστηση. Αυτό είναι άσκηση. Λέει κάποιος, και τι να κάνω, εμείς είμαστε παντρεμένοι άνθρωποι, έχουμε δουλειές, πού να προσευχόμαστε? Αυτή είναι προσευχή. Γιατί σκέφτεσαι ο άλλος ότι θα πληγωθεί και δεν θα τον πληγώσεις. Δεν θα τον πληγώσεις γιατί είναι ο Χριστός για σένα αυτός ο άνθρωπος. Γιατί άμα τον πληγώσεις, χάνεται η προσευχή μετά. Χάνεται η χάρη του Θεού. Κρυώνει η καρδιά μας, αγριεύουμε. Λέει ο άλλος αρρώστησε, άμα από αυτά αρρώστησες. Τη μια θα γκρινιάξεις, τη μια θα βλαστημήσεις, τη μια θα ταλαιπωρείς, θα θυμώσεις. Δεν θα έχεις, χάνεται η ειρήνη στην καρδιά μας, χάνεται η ανάπαυση, ο ψυχισμός μας πλην, κάτω πάει και μετά αρχίζουμε τον πονοκέφαλο, τη ζαλάδα, το στομάχι μας, η μέση μας. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Είναι καταστάσεις και ενός ψυχισμού που δεν έχει ισορροπία. Χάσαμε τον προσανατολισμό, χάσαμε το μέτρο. Και αυτά, λοιπόν, επαναλαμβάνομαι, δεν λέγονται γιατί είμαστε προσκοπάκια που πρέπει να έχουμε κάποιες οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Αυτά τα λίγα που μας είπαν οι πατέρες μας και άλλα πολλά έχουμε να δούμε, είναι ένας δείκτης ζωής που πιστοποιεί την πνευματική μας κατάσταση. Αν όντως έχουμε Χριστόν ή όχι. Ένας άνθρωπος που έχει Χριστόν και γλυκαίνεται με την παρουσία του, παρακολουθεί την καρδιά του πότε χάνει ή πότε βρίσκει αυτό το θησαυρό. Και ανάλογα κανονίζει τη ζωή του, τη στάση ζωής του. Δεν κανονίζει τη ζωή του γιατί έμαθε ότι αυτό είναι σωστό και αυτό είναι λάθος και πρέπει να το κάνει γιατί έτσι πρέπει. Αλλά παρακολουθεί, ακούει την καρδιά του. Αν έχει ειρήνη και είναι καλά, αν είναι καλά ή όχι. Αν δεν είναι καλά, φροντίζει να καταλάβει τι γίνεται. Να μετανοήσει, να συνέλθει. Και καλός ή κακός, η μετάνοιά μας πάντα περνάει και από τον συνάνθρωπό μας, από τον πλησίον μας. Η μετάνοιά μας, η αληθινή, αποδεικνύεται τι διάθεση μας βγαίνει τον άλλο. Αν κανείς όντως ζει το έλεος του Θεού, την ευσπλαχνία του Θεού, την χάρη του Θεού, είναι ένας άνθρωπος ειρηνικός. Είναι ένας άνθρωπος ανάλαφρος. Θυμάμαι τον Γεροιάκωβο όταν πήγε στο μοναστήρι, όταν ζούσε, μου έκανε εντύπωση όχι τα λόγια του, το περπάτημά του. Θαρρείς πως αυτός ο άνθρωπος περπατούσε τόσο ανάλαφρα για να μην ταλαιπωρεί στη γη. Με ένα σεβασμό προς το ίδιο το έδαφος. Περπατούσε ανάλαφρα. Σαν άγγελος, πετούσε. Ήταν τόσο ευαίσθητος. Θυμάμαι μια ιστορία που μας έλεγε. Ήρθε, λέει, κάποιο παιδί, λέει, πατέρας μου καλή. Ήρθε με έντζι. Το έντζι, το έλεγε έντζι. Δεν ήξερα το πει. Ήρθε με έντζι. Και μπήκε σε ένα, είχε μια αρρώστια αυτή την κακιά, λέει. Και ήρθε μέσα στο μοναστήρι και ήρθε να μου πει ότι πατέρ Ιάκωβε, εδώ ήρθε να κολλήσω κι άλλους. Άκου να έρχεται κάποιος μέιτς, να φιλοξενεί στο μοναστήρι και να σου λέει ήρθε να κολλήσω κι άλλους εδώ. Τι έκανε με αυτόν τον άνθρωπο? Τ' άκουσα παιδάκια μου αυτό καλό και στενοχωρέθηκα. Και σκέφτηκα από όπου τον έβαλα στα δωμάτια με αυτά τα άλλα παιδάκια, τα καλά παιδάκια, έλεγε. Και λέω στον, πηγαίνω στο δωμάτιο, λέω Γιώργο, Δημήτρη, Κώστα, ελάτε σας στέλνω κάτι παππού, λέω, και τους έβαλα σε άλλο δωμάτιο. Δεν τον έδιωξε, τον άφησε μόνο του. Με τη διάκριση. Γιατί λέει, και αυτός μπορεί κάτι να ακούσει και να σωθεί. Θυμάμαι το μοναστήρι τότε όταν ήταν, δεν ήταν αυστηρό. Λες και γινόταν εμποροπανήγυρης, κόσμος, φασαρία. Πιο πολύ έβρισκες ησυχία σε έναν κεντρικό δρόμο μιας πόλης παρά στο μοναστήρι. Και το είχαμε απορία. Και μας την έλυσα την απορία οι πατέρες του μοναστηριού. Πού έλεγε ο Ιάκωβος, αφήστε τους πατέρες. Ένας που είναι μοναχός στην ησυχία και στη φασαρία. Αφήστε αυτές τις δικαιολογίες. Αυτοί όλοι που ήρθαν, κάτι μπορούν να ακούσουν και ένας μπορεί να σωθεί. Ήταν τόσο διακριτικός και τόσο λεπτός. Και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είχε αυτή την ευαισθησία που έβγαινε σε όλη του την ύπαρξη. Ο τρόπος που κοιτούσε, ο τρόπος που χαμογελούσε, ο τρόπος που περπατούσε. Περπατούσε λοιπόν με έναν ανάλαφρο τρόπο που θα ρίξει πως δεν ήθελε να κάνει βαριά την γη με την παρουσία του. Και με τον ίδιο τρόπο κοιμήθηκε και έφυγε στον ουρανό. Αυτή λοιπόν η ευγένεια ψυχής, που δεν είναι απλώς ένα χαρακτηριστικό κάποιας ιδιοσυγκρασίας που ενός ανθρώπου που είναι μια καλή αγωγή ή τα γωνία διά του είναι τέτοια, αλλά είναι μια πνευματική επιλογή που πηγάζει από αυτή την πνευματική στάση, και αυτή η κοινωνικότητα είναι τα στοιχεία που έχουμε για να προχωρήσουμε την πνευματική ζωή. Χριστιανός, ο οποίος δεν είναι αληθινά κοινωνικός, είναι για τα μπάζα, δεν είναι χριστιανός. Είναι ψεύτικος χριστιανός. Δεν μπορείς να λέμε στην εκκλησία το κεντρικό μας μυστήριο είναι θεία κοινωνία και εμείς να είμαστε ακοινώνητοι και να μην ξέρουμε πώς να αφαιρθούμε σε έναν άνθρωπο. Ποια κοινωνία λέμε? Δεν μπορώ να λέω ότι λατρεύω να κοινώ τη θεία κοινωνία, να κοινωνώ καθημερινά, κάθε Κυριακή να κοινωνώ το σώμα και το αίμα του Χριστού και να μην μπορώ να κοινωνώ τις ανάγκες του άλλου ανθρώπου. Να κοινωνώ την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Να μπαίνω στη θέση του άλλου ανθρώπου και να μην είμαι διακριτικός. Ποια θεία κοινωνία τότε? Μπορεί απλώς να κοινώνει σαν τον εαυτό μου. Γιατί λένε κάπου οι πατέρες, πολλοί τρόποι υπάρχει που κοινωνούμε. Βασικά είναι ο μυστηριακός τρόπος. Αλλά και το χαμόγελο σε έναν πονεμένο άνθρωπο είναι η κοινωνία Θεού. Η επίοικια σε έναν άνθρωπο στην κατάσταση είναι κοινωνία Θεού. Η λεπτότητα είναι κοινωνία Θεού. Όταν λοιπόν πηγαίνεις σε ένα σπίτι και σκέφτεσαι πώς να τους δώσεις χαρά, πώς να μην τους θίξεις, πώς να τους τιμήσεις, άμα κοινωνήσεις, τι κοινωνία θα είναι? Δεν θα είναι φως η κοινωνία, δεν θα είναι πραγματική κοινωνία. Αν πας όμως και λες, μωρέ, και αυτοί τι θέλουν, μου κλέβουν την πνευματικότητα. Πω, πώς είναι έτσι αυτός ρε παιδί μου, με χάλασε. Να πάω νωρίς να κάνω και τον κανόνα μου, να κάνω 30 μετάνοιες, 30 μετάνοιες, να κάνω το απόδειπνό μου, να φάω το αλάδοτό μου, να κάνω τη Θεία Κοινωνία, να κοινωνήσω λίγο Χριστό. Χριστός είναι αυτό που κοινωνήσει την άλλη μέρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αν όμως με λεπτότητα τιμήσω τον άλλο άνθρωπο και κρατήσω εσωτερική σιωπή από τους λογισμούς, δεν συζητώ με τους λογισμούς μου, αδειάζω την καρδιά μου και τιμώ το πρώτο μυστήριο, τη σιωπή και την ησυχία, και πάω ταπεινά και κάνω προσευχή γονατίσω και πω Θεέ μου ελέησε όλο τον κόσμο και εμένα τελευταίον, και λιγότερα είναι η προσευχή μου, πιο καρποφόρος θα είναι η Θεία Κοινωνία την επόμενη μέρα
Γιατί αυτό σημαίνει κοινωνό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ελπίζω στην κυρία να στεναγμός να φύγει. Με το σύζυγο. Λοιπόν, θα τα πούμε αν θέλει Θεός την επόμενη Δευτέρα. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θανατοπατήσας και της εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος.